Welcome to the Voice of America in Georgian.
Salam shudubis etershi Amerikas ma Washingtonidan mikrofontan Gia Melikishvili mushaobs. Obama laoshi Aziatskhnari okeanis regionis khelakhla dabalansebaze saobrobs. Filipinebis prezidenti Obamas mimart ukhamsis shenishvis gamo sinanulus gamokhatas. Hillary Clintoni asqadobs rom kampaniis mshvelobis dros Meksikas arechveva. Ახლა იმის შესახებ თუ რას მოისმენთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე საზოგადოებრივი აზრის სხვადასხვა გამოკითხვა აჩვენებს, რომ საქართველოში ძალიან მაღალია იმ მომრჩეველთა რაოდენობა, რომელსაც ჯერ არ გადაუწყვეტია 8 ოქტომბერს საკუთარ ხმას ვის მისცემს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციების კოორდინატორ დენიელ ფრიც რუსეთ საქართველოს ომზე და მის შედეგებზე ესაუბრა ინტერვიუ შეწერა ია მეურმიშვილმა. ამ თემებს რამდენიმე წუთში მოისმენთ, მანამდე კი ჩვენი ახალი ამბების გამოშვება. Президент Обама აზიაწყნარი ოკეანის ქვეყნები დაარწმუნა, რომ რეგიონში შეერთებული შტატების მიერ პოლიტიკის ხელახალი სტრატეგიული დაბალანსება დროს გაუძლებს, რადგან ის ფუნდამენტურ ეროვნულ ინტერესებს გამოხატავს. დღეს ვინტიანში სიტყვით გამოსვლისას ობამამ თქვა, რომ შეერთებულ შტატებში აცნობიერებენ, რომ მომავალ საუკუნეში აზიაწყნარი ოკეანის რეგიონი ამერიკისთვის და მთელი მსოფლიოსთვის კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას შეიძენს. ობამამ განაცხადა, რომ აზიაწყნარი ოკეანის საქმეებში ჩართულობა ამერიკის წარმატებული და უსაფრთხო მომავლისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. დღეს ფილიპინების პრეზიდენტმა როდრიგო დუტერტემ სინანული გამოხატა იმის გამო, რომ მისი შენიშვნა, რომელიც უხამს გამოთქმებს შეიცავდა, პრეზიდენტ ობამას პირად შეურაცხყოფად იქცა. ლაოსში რეგიონულ შეხვედრაზე გამგზავრებამდე დუტერტემ ობამა გააფრთხილა, რომ ნარკოტრაფიკერების წინააღმდეგ გატარებული ზომების გამო მისი შკუა არ ესწავლებინა. ივნისის თვიდან, როცა დუტერტე პრეზიდენტი გახდა, ნარკოტრაფიკერების წინააღმდეგ ჩატარებული ოპერაციის შედეგად 2000-ზე მეტი ადამიანი მოკლეს. დემოკრატების კანდიდატი ჰილარი კლინტონი ამბობს, რომ ნოემბრის არჩევნებამდე მექსიკას არ ეწევა. კლინტონმა ABC-ს სააგენტოს უთხრა, რომ ამის ნაცვლად ყურადღებას შინ სამუშაო ადგილების შექმნაზე გაამახვილებს. ამ განცხადებამდე მან ტრამპის პენა ნიეტოსთან მოლაპარაკებას სამართლებრივ საერთაშორისო ინციდენტი უწოდა და თქვა, რომ ტრამპმა არ იცის თუ სახელმწიფოს მეთაურს ეფექტურად როგორ უნდა ელაპარაკოს. ტრამპი ორშაბათს ოჰაიოს ეწვია, პროკავშირების წევრებს შეხვდა და პრეზიდენტ ობამას ბრალი დასდო იმაში, რომ მან ამერიკულ კორპორაციებს სამუშაო ადგილების მექსიკაში გადატანის ნება მისცა. ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებმა ცენტრალურ ქაბულში სამივე შეერაღებული პირი მოკლა, რითაც შეერაღებულ ჯგუფთან მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარე დაპირისპირება დაასრულა. ამ დაპირისპირების დროს 6 ადამიანი დაიჭრა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ საცხოვრებელი კომპლექსიდან, რომელიც საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაციასთან არის დაკავშირებული, 52 ადამიანი დაიხსნეს. საქველმოქმედო ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ მათი აზრით თავდამსხმელების სამიზნე მათ ოფისთან ახლოს განლაგებული სამთავრობო კომპლექსი იყო. კაიროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ პოპულისტი პოლიტიკოსები, როგორიცაა ჰოლანდიელი ნაციონალისტი გერტ ვილდერსი და ამერიკის საპრეზიდენტო კანდიდატი ტრამპი, მიმზიდველობის მოპოვების მცდელობისას შიშს და ისეთი სამყარო შექმნის დაპირებას იყენებენ, რომელიც არასდროს არსებულა. ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა გუშინ ჰააგაში თქვა, რომ მათი ნახევრად სიმართლეზე და ზეგამარტივებაზე დაყრდნობა კომუნიკაციის ისეთი ტაქტიკაა, როგორსაც ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო თავის პროპაგანდაში იყენებს. ზეიდმა კომენტარი ვილდერსზე გააკეთა, რომელმაც აგვისტოს ბოლოს მანიფესტი გამოაქვეყნა, რომელშიც ჩართულია მოწოდება, რომ ჰოლანდიაში ისლამური ქვეყნებიდან იმიგრაცია აიკრძალოს, დაიხუროს მეჩეთები, ისლამური სკოლები და ყურანი კანონგარეშე გამოცხადდეს. ვილდერსმა პასუხად ზეიც იდიოდი, ხოლო თვით გაეროს გროტესკული უწოდა. თქვენუსმენთ ამერიკის მას ვაშინგტონიდან. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე საზოგადოებრივი აზრის სხვადასხვა გამოკითხვა აჩვენებს, რომ საქართველოში ძალიან მაღალია იმ მომრჩეველთა რაოდენობა, რომელსაც ჯერ არ გადაუწყვეტია, თუ 8 ოქტომბერს ხმას ვის მისცემს.
ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე საზოგადოებრივი აზრის სხვადასხვა გამოკითხვის შედეგები აჩვენებს, რომ საქართველოში ძალიან მაღალია იმ მომრჩეველთა რაოდენობა, რომელსაც ჯერ არ გადაუწყვეტია ვის მისცემს 8 ოქტომბერს საკუთარ ხმას. ამერიკის რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკითხვით 2016 წლის აპრილში გადაუწყვეტელი მომრჩევლის რაოდენობა 60% აღწევდა. ეს იყო ინტერვიუერთა ის რაოდენობა, რომელმაც კვლევის დროს უარი თქვა პასუხისგაცემაზე, ან განაცხადა, რომ არ იცის ვის მისცემს ხმას. უკვე ივლისის ბოლოს ხელს ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის გამოკითხვაში ასეთი კატეგორიის ამომრჩეველთა რაოდენობამ 57% შეადგინა. აგვისტოს ბოლოს ჩატარებული გერმანული GFK-ის კვლევაში გადაუწყვეტელი ამომრჩეველის წილი 26.7%. იმავე პერიოდში GPM-ისა და ქართული გორბის ერთობლივ სოციალურ კვლევაში კი 34% იყო. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორი იაგო კაჭკაჭიშვილი ამბობს, რომ გადაუწყვეტელმა ამომრჩეველმა შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს მომავალი არჩევნების შედეგებზე.
ვერც ერთი რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალა ვერ აგროვებს იმაზე უფრო მეთხმას, ვიდრე გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი ამ ქვეყანაში. ანუ სკეპტიკოსი ამომრჩეველის ხვედრითი წილი დღესდღეობით აჭარბებს რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერთა რაოდენობას. ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგია, რომელმაც საბოლოო ჯამ შეიძლება იქამდე მიგვიყვანოს, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ შეიძლება კონდეს პრეტენზია უმრავლესობის მოპოვებაზე პარლამენტში, რომ ჩვენ შეიძლება ყავდეს კოალიციური მთავრობა.
თუ გავავლებთ პარალელს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან, სოციოლოგების აზრით, მაშინ გადაუწყვეტელმა ამომრჩეველმა მართლაც ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი ითამაშა. 2012 წლის ივლის-აგვისტოში NDI-ის გამოკითხვის დროს ასეთი კატეგორიის ამომრჩევლის რაოდენობა 53%-ს აღწევდა. კითხვაზე ხვალ რომ არჩევნები ტარდებოდეს ვის მისცემდით ხმას, 4 წლის წინ 22%-მა თქვა, რომ არ იცოდა, ვინ იქნებოდა მისი რჩეული, და 21%-მა საერთოდ უარი განაცხადა პასუხზე. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ამერიკული ასოციაციის პრეზიდენტის სოციალური მეცნიერებების დოქტორის კეტლინ ფრანკოვიკის აზრით, NDI-ის ივლის-აგვისტოს გამოკითხვის შედეგები თავდაყირად დააყენა 2012 წლის 19 სექტემბერს საქართველოს ციხეებში წამების ამსახველი ვიდეოკადრების გავრცელებამ, რის შემდეგაც გადაუწყვეტელი და მერყევი ამომრჩევლის ხმების აბსოლუტური უმრავლესობა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ მიიღო და არჩევნებშიც გაიმარჯვა. ამ მოსაზრებას არ იზიარებს დღეს უკვე პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნების ლიდერი, ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი. იგი თვლის, რომ ქართული ოცნება 2012-ში არჩევნების უპირობო ფავორიტი იყო და ახლაც ასეა. გუშინ ოზურგეთში რეგიონალურ მედიასთან შეხვედრის დროს ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნულ თემაზეც ისაუბრა.
მახსოვს ერთ-ერთი ჩემი თანაგუნდელი იხსენებს, რომ თუ არა ის კადრები, რაც ძალადობრივი ციხიდან გამოვიდა, ჩვენ არჩევნებს ვერ მოიგებდითო. დაემთხვა, რომ ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა სწორედ მანამდე და დაგეგმილი ჰქონდა იმის შემდგომ 1% ქართულ ოცნებას არ მომადებია. ხო, საზოგადოებაში იმ კადრები, ის კადრები არ იყო გამოუგნებელი ქართული საზოგადოებისთვის, გამოუგნებელი იყო უცხოელებისთვის.
მიუხედავად ქართული ოცნების მხრიდან თამამი განცხადებების ახალ პარლამენტში 100 დეპუტატის შეყვანასთან დაკავშირებით, პოლიტიკური ექსპერტების აზრით, როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფები, ისე მართველი პარტია დაშობული თუ დაუშვებელი ხერხებით აქტიურად იბრძვიან გადაუწყვეტელი და მერყევი ამომრჩევლის მიმხრობისთვის. ექსპერტთა აზრით, ამაზე მეტყველებს გახმაურებული სასამართლო საქმეების წინასაარჩევნო განხილვა და დღეს ხელისუფლების კონტროლირებად სატელევიზიო არხებზე ივანიშვილის მიერ დაფინანსებული 24-წლიანი ფილმის გაშვების ფაქტი. ცნობილია, რომ სერიალში მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დანაშაულებრივი მოღვაწეობა ასახული და მისი ჩვენება ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციების კოორდინატორ დენიელ ფრიც ესაუბრა. ინტერვიუ იემე ორმიშულმა ჩაწერა.
Ambassador Fried, thank you so much. რუსეთ საქართველოს ომის დროს თქვენ სახელმწიფო მდივნის მოადგილე იყავით. როგორ ფიქრობთ, ომი გარდაუვალი იყო?
The war was not inevitable.
ომი გარდაუვალი არ იყო, მაგრამ მისი ალბათობა მაღალი იყო. ალბათობა კი იმიტომ იყო მაღალი, რომ რუსეთს უნდოდა რომ ის მომხდარიყო. რუსეთი პროვოკაციებს მანამდე გააგრძელებდა, სანამ თავის ომს არ მიიღებდა.
US support. ომის შემდეგ ამერიკაში, ევროპაში და საქართველოში გაჩნდა შეხედულება, რომ ამერიკის მხარდაჭერამ, რომელიც უპირობო მხარდაჭერად აღიქმებოდა, პრეზიდენტი სააკაშვილი წააქეზა, რუსეთთან კონფრონტაციული პოზიცია დაეჭირა. თქვენ რას ფიქრობთ?
ამ შეხედულებას არ ვეთანხმები. პირველი, ამერიკის მხარდაჭერა უპირობო არ იყო და მეორე, სააკაშვილი დაუდებრად არ მოიქცა. ჩემი აზრით, მან შეცდომა დაუშვა, როცა ჯარს საომარი მოქმედების დაწყება უბრძანა. მაგრამ რუსები ყველაფერს აკეთებდნენ ქართველების პროვოკაციაზე წამოსაგებად. ჩემი აზრით, ქართველები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში რუსეთისთვის პრობლემების შექმნას ცდილობდნენ, მაგრამ ეს ხო მათი ტერიტორიაა. სააკაშვილის აგრესიულობას, რაც შეეხება, ვფიქრობ, ეს მცდარი არგუმენტია. მაგრამ ასევე მიმაჩნია, რომ ის არასწორი იყო, როცა ჯარით შევიდა. ეუთოს ანგარიში, რომელიც საქართველოს ადანაშაულებს იმაში, რომ რუსეთის პროვოკაციას წამოეგო, სწორია. იმის თქმა, რომ სააკაშვილი აგრესიული იყო, რუსეთს ომის დაწყების პასუხის მგებლობისგან ათავისუფლებს. ეს შეხედულება ამერიკის პოზიციასაც არასწორად წარმოაჩენს. მახსოვს, იყო საუბარი იმაზე, რომ ამერიკამ თითქოს და სააკაშვილს საიდუმლო პლანი შუქია უთო. მე პირადად ვიყავი ოთახში, როცა კონდოლის რაისმა სააკაშვილს უთხრა, რომ სამხედრო ოპერაციის არჩევანი არ გაქვს და თავი ნუ მოგაქვს, ისე თითქოს ეს გაქვს. მას ჩვენგან მკაფიო წითელი შუქი ჰქონდა სამხედრო ოპერაციაზე. მათ საჭირო ჩათვალეს ჩვენთვის არ მოესმინათ და ამისთვის საზღაური მიიღეს.
Do you think the Western
დასავლეთის რეაქცია ამ მომზე ადეკვატური იყო? განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც რუსეთმა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარა.
დასავლეთი მაშინ გაყოფილი იყო. რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას სანქციებით არ უპასუხეთ. დღევანდელი შეფასებით სანქციების დაწესება ალბათ შესაძლებელი იყო, მაგრამ ჩვენ ერთიანობა გვაკლდა. ამიტომ სანქციების ნაცვლად საქართველოს ეკონომიკის დახმარება და სტაბილიზაცია გადავწყვიტეთ. ამ დახმარების დანარჩენი საქართველო გადავარჩინეთ და ვფიქრობ ეს ეფექტური იყო.
ომამდე რამდენიმე თვით ადრე ნატომ ბუქარესტის სამიტზე საქართველოს მანამდე არნახული მხარდაჭერა გამოუცხადა და თქვა, რომ ქვეყანა ნატოს წევრი გახდება. ამ განცხადებიდან რამდენიმე თვეში რუსეთის საქართველოში შეჭრის შემდეგ ეს მხარდაჭერა გაქრა. უკრაინის შემთხვევაშიც თითქმის იგივე სცენარი განმეორდა, მაგრამ უკრაინაში შეჭრის გამო რუსეთს სანქციები დაუწესდა. რა განსხვავება იყო უკრაინასა და საქართველოს შორის?
The principal difference was
მთავრისი განსხვავება ისაა, რომ დასავლეთის საქართველოსთან დაკავშირებით გაყოფილი იყო და უკრაინასთან დაკავშირებით კი არა. კანცლერი მერკელი სააკაშვილს ყოველთვის სკეპტიკურად აფასებდა. პრეზიდენტ სააკაშვილს ისტორიკოსები შეაფასებენ. მას ჰქონდა დადებითი მხარეები და ბევრი რამ გააკეთა საქართველოსთვის, მაგრამ ბევრი შეცდომაც დაუშვა. ამასთან დასავლეთმა არ იცოდა, როგორ შეედგინა სანქციები. სანქციებზე უფრო მეტი ვისწავლეთ 2008 წელს ირანის გამოცდილების შემდეგ. როცა რუსეთი უკრაინას დაესხა თავს, დასავლეთი ერთიანი იყო. გერმანიას ძლიერი პოზიცია ჰქონდა და სანქციებშიც მეტი გამოცდილება ჰქონდა. ბუშის ადმინისტრაციამ ომის შემდეგ სანქციების დაწესება განიხილა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ დასავლეთი გაერთიანებული არ იყო, გადავწყვიტეთ, რომ მხოლოდ ამერიკის ორმხრივი სანქციების შედეგს არ მოიტანდა. გარდა ამისა, ბუშის ადმინისტრაციას დრო და ენერგია აღარ ჰქონდა დარჩენილი. რუსეთის სანქციების დაწესების ნაცვლად ჩვენ საქართველოს ეკონომიკის დახმარება გადავწყვიტეთ. სხვათა შორის, ამ ძალისხმევაში მაშინ ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატმა სენატორმა ჯო ბაიდენმა დიდი დახმარება გაგვიწია.
Do you think that როგორ ფიქრობთ 2008 წელს რუსეთის დაუსჯელობამ წააქეზა კრემლი მეზობლების მიმართ უფრო აგრესიული პოლიტიკის შემუშავებისკენ? ვიგაჩნია თუ არა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომმა 2014 წლის უკრაინამდე მიგვიყვანა?
ვისურვებდი, რომ ამას არ ვამბობდე, მაგრამ ვფიქრობ მართალი ხართ. რუსებმა შესაძლოა იფიქრეს, რომ ეს ომი გაუვიდათ. და შეიძლება იფიქრეს, რომ უკრაინის შემთხვევაშიც დასავლეთის რეაქცია ისევე დაყოფილი იქნებოდა. ისინი შეცდნენ. ფიქრობ, ამან ისინი გააკვირვა, რადგან მგონი არ ელოდნენ დასავლეთის ერთიანობას და განსაკუთრებით სანქციებს. დასავლეთს გარკვეული დრო დასჭირდა იმისთვის, რომ საქართველოში მიღებული გამოცდილება გაეცნობიერებინა.
What do you think? რამ შეუწყო დასავლეთს ხელი ამ გამოცდილების გაცნობიერებაში? რა იყო ეს დასავლური ღირებულებების დაცვა, უსაფრთხოება თუ რაიმე სხვა?
ყველა ეგ ფაქტორი ერთად. ჩემი აზრით, დასავლეთმა თავდაპირველად საქართველოს ომით ცალკეულ შემთხვევად ჩათვალა. ევროპაში იყო შეხედულება, რომ რუსებმა ეს საქართველოს იმიტომ გაუკეთეს, რომ იქ სააკაშვილი იყო. როცა რუსეთი უკრაინას დაესხა თავს, დასავლეთმა გააცნობიერა, რომ საქართველოს ცალკეული შემთხვევა არ იყო. ამერიკის ხმის დღევანდელი პირველი რადიო პროგრამა ამით დასრულებულია. გადაცემაზე ვაშინგტონიდან გია მელიქიშვილი მუშაობდა, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ანა კალენდაძე გახლდათ. გემშვიდობებით 2 საათით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.